You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้ทิศทางการลงทุนปี2023เงินเฟ้อและดอกเบี้ยยังเป็น2ตัวแปรที่ต้องติดตามลุ้นหากผ่อนคลายโอกาสสู่การจับจังหวะลงทุนครั้งใหม่อาจเปิดกว้าง
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับในรายการ Fin Invest วันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับพูดคุยกันในเรื่องโอกาสลงทุนในตลาดลงทุนยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับหลังจากที่คาดว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ในสถานะถดถอยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหลืออีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะก้าวขึ้นไปสู่ปี2023หรือ2566แล้วนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยตลาดลงทุนจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยขออนุญาตมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตคุยกันก่อนว่าภาพรวมการลงทุนในปีนี้ปี2022หรือ2055เป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าในปีนี้ไม่ว่าเราจะลงทุนในตลาดไหนก็ตามก็ยากที่จะทำกำไรในการลงทุนครั้งนี้นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องพูดว่าเกิดจากการที่มีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถ้าจริงๆแล้วถ้าเรามองไปเนี่ยมันเกิดจากตั้งแต่ตอนที่โควิดเริ่มดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาจำได้ไหมครับเมื่อตอนประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแหละครับประมาณปีที่แล้วเราจะเห็นคนอเมริกันเนี่ยเริ่มที่จะเปิดแมสแล้วก็เริ่มที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็รับประทานอาหารนอกบ้านจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็บอกว่าน่าจะเกิดเงินเฟ้อเนาะซึ่งทางธนาคารกลางของสหรัฐก็บอกว่าใช่ฉันก็เห็นว่าเงินเฟ้อเหมือนกันแหละแต่ฉันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเงินเฟ้อระยะสั้นเพราะเกิดจากการกระตุกของการบริโภคที่เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างกระทันหันจำได้ไหมครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผ่านมาจนถึงปี2022หรือ2565ในช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์เริ่มมีเหตุการณ์ที่เราก็ไม่คาดฝันเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนในภูมิภาครัสเซียยูเครนนะครับอันนี้เองเนี่ยก็ส่งผลให้เงินเฟ้อขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าราคาคอมโมดิตี้หรือว่าราคาน้ำมันและพลังงานขยับตัวสูงขึ้นอีกทั้งไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวเรื่องการเติบโตหลังจากโควิดเนี่ยมันทำให้การบริโภคมากขึ้นการซัพพลายหรือว่าฝั่งการผลิตเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ทันก็เกิดซัพพลายเชนที่มีปัญหาดังนั้นซัพพลายเชนมีปัญหาดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นทั้งหมดทั้งมวลรวมกันทำให้เกิดเงินเฟ้อที่สูงมหาศาลแล้วตอนนั้นจำได้ไหมครับธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาบอกว่าฉันเชื่อแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีจริงตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าฉันจำเป็นจะต้องกำจัดเงินเฟ้อแล้วล่ะเพราะถ้าเงินเฟ้อมันสูงมากๆเป็นเวลานานๆจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและระยะยาวเราเริ่มเห็นการพูดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันแล้วในเดือนมีนาเราก็เริ่มเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 0.25 ก็ขยับไปล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณที่ 4% ขยับขึ้นมาเกือบ 3% กว่ากับ 4% อันนี้เองเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ไม่ว่าตลาดไหนก็ตามเนี่ยเกิดการคอร์รัปหรือเกิดการที่แอสเซททั้งหมดถูกหดตัวไม่ใช่แค่เฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวเราเห็นการลด QE ของทางสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมครับตอนโควิดที่ผ่านมาใครๆก็ปั๊มเงินออกมาไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาทางฝั่งยุโรปทางฝั่งญี่ปุ่นทั้งปั๊มเงินและลดดอกเบี้ยแล้วตลาดหุ้นก็ขึ้นตลาดทองก็ขึ้นตลาดอะไรก็ขึ้นสินทรัพย์อะไรที่มันแปลงเป็นเงินเอามาเทรดได้ขึ้นหมดพอหลังจากทุกอย่างกลับด้านเริ่มดูดเงินออกดอกเบี้ยเริ่มขึ้นต้นทุนการเงินเริ่มสูงขึ้นเราเห็นการเทคโปรฟิตในทุกสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเทรดกันขายทำกำไรมาหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็ตามนะครับโดยปกติเราจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้มานานมากนะครับทั้งตลาดตราสารหนี้ก็ลงตลาดตราสารทุนก็ลงตลาดคอมโมดิตี้หรือตลาดทองคำก็ลงยกเว้นตัวน้ำมันอย่างเดียวที่ดีขึ้นนั่นก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลตอบแทนในปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอะไรก็ตามจะขาดทุนแทบทั้งหมดยกเว้นพลังงานซึ่งเป็นน้ำมันอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลอดปีที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เห็นผลเพราะว่าวันนี้เงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยล่าสุดแม้ว่าจะลงมาต่ำกว่า 8% ก็ตามก็ยังอยู่ที่ 7.7 อยู่ เงินเฟ้อในประเทศอังกฤษประกาศออกมาเนี่ยอยู่ที่ 11.1% นะครับเงินเฟ้อของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเทศหลักๆอยู่ที่ประมาณสัก 3% กับ 4%นั้นเราจะเห็นว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งเอเชียด้วยดังนั้นมันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาทั่วโลกดังนั้นสิ่งที่จะต้องแก้ไขในแง่ของปัญหาเงินเฟ้อก็คือขึ้นดอกเบี้ยเราก็เลยเห็นการพาเลทขึ้นดอกเบี้ยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝั่งยูโรไม่ว่าจะเป็นฝั่งอังกฤษไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอเชียหรือแม้กระทั่งคาเคฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์ขึ้นดอกเบี้ยหมดนั่นคือเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดทุกตลาดลงทุนอะไรก็ขาดหมดที่สำคัญเราก็จะเห็นค่าเงินดอลลาร์ครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นรวดเร็วมากจากเดิมตอนหน้านี้ทุกคนก็บอกว่ามีการปั๊มเงินปั๊มเงินค่าเงินดอลลาร์เนี่ยดูเหมือนไม่มีค่าเลยหลังจากมีการพูดกันเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยแล้วอเมริกาเป็นคนที่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดและก่อนใครที่สุดเราเห็นค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับ 11% แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแข็งค่าขึ้นไปสูงสุด 18% อันนี้เราพูดถึงดอลลาร์อินเด็กซ์ก็คือว่าเราเอาค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลต่างๆทั่วโลกดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับล่าสุดอยู่ที่ 11.2% ตั้งแต่ต้นปีแต่ถ้าตอนที่พีคจริงๆเนี่ยขึ้นไปถึง 18%นั่นก็คือส่งผลให้ค่าเงินเยนล่าสุดเนี่ยอ่อนค่าไปประมาณ 22% ตั้งแต่ต้นปีขึ้นมาแตะ140กว่าเยนต่อดอลลาร์จำได้ไหมครับหลายๆคนตอนนี้เนี่ยยังซื้อเงินเยนเพื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นยังได้อยู่นะครับเพราะว่าเยนบาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกมากๆนะครับนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวดอลลาร์แข็งค่าส่งผลกระทบต่อการลงทุนเรากลับมาดูการลงทุนแล้วในส่วนของตลาดหุ้นครับเอาง่ายๆเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนส์ดัชนี Nasdaq หรือดัชนี S&P 500หรือ S&P 500นะครับถ้าเราเทียบปัจจุบันเนี้ยดัชนีพวกนี้เนี่ยตกลงไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดาวโจนส์ลงไป 8% Nasdaq ลงไป 30% แล้วก็ S&P 500ลงไป 13% แต่ถ้าเรามองกลับไปตอนที่มันตกต่ำที่สุดช่วงประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยโดยเฉพาะหุ้น Nasdaq นะดูดีนะครับลงไปถึง 34%หุ้นดาวโจนลงไปถึง 20% แล้วก็ S&P 500ลงไปถึง 20% เช่นเดียวกันถามว่าแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนแพนิคว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเงินเฟ้อจะกดลงไม่ได้ราคาพลังงานจะสูงหลังจากนั้นช่วงกลางเดือนตุลาคมเราเริ่มเห็นความชัดเจนครับดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาหรือว่าตัวเงินเฟ้อนั่นแหละเริ่มดีขึ้นครับเริ่มไม่ค่อยสูงอย่างที่ตลาดคิดละแล้วทุกคนก็เริ่มเห็นความชัดเจนในเรื่องของทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกาแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นความชัดเจนในการกลับเข้ามาลงทุนใหม่ดังนั้นตลาดใน1เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงการที่ทุกคนเริ่มมองเห็นภาพชัดเจนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าตลาดหุ้น Nasdaq เนี่ยบวกกลับมา 8% ตลาดหุ้นดาวโจนส์บวกกลับมา 10% ครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาประมาณสัก 6%ดังนั้นถ้าทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการเราจะเห็นว่ามันถูกแบ่งภาพออกมาภาพแรกทุกคนขาดทำกำไรหมดขายแอสเซททุกอย่างหมดกลับมาถือเป็นดอลลาร์หมดเนื่องจากว่า 1. อัตราเงินเฟ้อมาแนวโน้มทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นๆกลับเข้ามาการดูดเงินออกจากระบบของทางธนาคารกลางสหรัฐเกิดขึ้นดังนั้นทุกอย่างจะวิ่งกลับไปที่ดอลลาร์ดอลลาร์แข็งการลงทุนในทุกอย่างขาดทุนหมดหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเงินเฟ้อเริ่มมองเห็นภาพอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมองเห็นภาพแล้วว่าน่าจะขึ้นประมาณสักถึง 5% ในปีหน้าทุกคนเริ่มหันกลับมาลงทุนใหม่ตลาดก็เริ่มบ่าวดังนั้นถามว่าแล้วแนวโน้มทิศทางการลงทุนในปีหน้าคือปี2023หรือ2566นักลงทุนต้องจับตามองและคอยสังเกตการคาดการเศรษฐกิจตัวถอยปีหน้าดูอะไรถามว่าเศรษฐกิจตัวถอยมีไหมมีแน่ครับเพราะเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจหลังจากโควิดเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันก็ถูกกระทบด้วยเงินเฟ้อแต่การบริโภคยังมาอยู่แต่ในแง่ของเงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจของทุกประเทศแน่นอนครับดังนั้นเราเชื่อว่าการถดถอยเนี่ยจะเป็นการถดถอยทางเทคนิคนั่นหมายความว่า GDP ที่ติดลบ2ปีติดซึ่งเราเรียกว่าการถดถอยทางเทคนิคเราเห็นแน่ๆในปีหน้าอันนี้ของทั้งโลกนะครับแต่ถามว่ามันเป็นอะไรที่น่ากังวลไหมเราต้องบอกว่าสำหรับผมเรามองว่ายังไม่น่ากังวลเท่าที่ควรเพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดครับการที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้ากดเงินเฟ้อลงมาได้เนี่ย อันนี้น่าจะทำให้มุมมองระยะยาวในปีถัดไปคือในปี2024เนี่ยตลาดจะกลับมาฟื้นตัวได้นะครับดังนั้นถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันเริ่มถดถอยนะครับเราต้องมาดูว่า1ถดถอยแล้วเนี่ยการบริโภคยังมีอยู่ไหมซึ่งตอนนี้เราเชื่อนะครับว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงกระทบแน่การบริโภคอาจจะหายไปในปีหน้าแต่คนที่ช่วยในแง่ของทำให้ตลาดยังดีขึ้นอยู่ก็คือทางฝั่งเอเชียไงครับเราจำได้ไหมครับว่าอเมริกาเนี่ยหมดโควิดก่อนเราเอเชียหมดโควิดตามมาถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นทางฝั่งเอเชียนะครับที่เรากำลังจะเริ่มเปิดหน้ากากันเรากำลังจะเริ่มกลับมาบริโภคกันแล้วข้อดีของเอเชียครับเราไม่มีปัญหาเรื่องราคาอาหารทำให้เงินเฟ้อไม่ได้สูงมากนักดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การลงทุนในฝั่งภูมิภาคเอเชียดีขึ้นที่สำคัญครับจีนครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเราก็รอวันที่เขาจะยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดนะครับซึ่งโอเคตอนนี้เราคงทำแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้มีการติดเชื้อกันมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็มองว่าในปีหน้าเนี่ยจีนอย่างน้อยๆอาจต้องมีการผ่อนปลนเรื่องเปิดประเทศบ้างยอมให้คนออกมาข้างนอกบ้างดังนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนหวังว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกไม่ใช่เฉพาะของเอเชียด้วยนะครับของโลกเลยนะครับก็จะมีการกลับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของคนจีนขึ้นมาอีกรอบนึงดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตามองในปีหน้าก็คือ1ทิศทางอัตราดอกเบี้ยครับจะเป็นยังไงต่อขึ้นต่อแน่แหละแต่จะขึ้นไปที่ไหนขึ้นอย่างที่ทุกคนคิดไหมถ้าปีหน้าเขามองว่าขึ้นอีกแค่2ครั้งสมมตินะครับขึ้นมาแล้วจบอยู่ที่ประมาณสัก 5% สมมตินะแล้วไม่ไปอีกแล้วนั่นหมายความว่าทุกคนจะเริ่มมั่นใจทิศทางดอกเบี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างจะดีขึ้นครับการลงทุนจะเริ่มกลับมาดีขึ้นการลงทุนในตลาดหุ้นก็จะดีขึ้นการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ก็จะดีขึ้นเพราะทุกคนเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าดอกเบี้ยน่าจะพีคสุดละแต่ถ้ากลับกันบังเอิญเงินเฟ้อยังสูงอยู่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐยังมีแนวโน้มโตขึ้นไปอีกมากกว่าที่ตลาดคาดการเช่นอาจจะคาดการไปถึง 5.5 อาจจะคาดการไปถึง6นั่นแหละครับก็อาจจะเป็นตัวกดทำให้ภาวะการลงทุนในทั้งตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุนอาจจะไม่เอื้อได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาดูสำคัญเลยคือแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเงินเฟ้อยังมีต่อไหมการบริโภคยังดีขึ้นหรือเปล่าการจ้างงานเป็นอย่างไรถ้าทุกอย่างดีขึ้นเงินเฟ้อเริ่มนิ่งดอกเบี้ยเริ่มนิ่งการบริโภคไม่หายเราอาจจะเริ่มเห็นตลาดที่น่าสดใสกลับมาจีนถ้าจีนเริ่มเปิดประเทศเริ่มผ่อนคลายเราอาจจะเห็นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเราอาจจะเห็นความน่าสดใสในภาวะการลงทุนที่มากขึ้นกว่าปีนี้ตลาดตราสารหนี้เช่นเดียวกันเมื่อทุกคนคาดการว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าดังนั้นทุกคนเริ่มมองแล้วครับว่าแล้วจะมีการลดดอกเบี้ยกันเมื่อไหร่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีการลดดอกเบี้ยนั่นหมายถึงตลาดตราสารหนี้จะกลับมาน่าลงทุนอีกครั้งนึงดังนั้นก็ต้องติดตามด้วยว่าทิศทางของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรไม่ใช่มองปัจจุบันนะครับแต่มองการคาดการณ์ว่าอนาคตเป็นอย่างไรและที่สำคัญครับกลับมาดูในประเทศไทยเองต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะมีเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูงก็จริงอยู่แต่ GDP ประเทศไทยล่าสุดควอเตอร์ที่3ประกาศออกมาอยู่ที่ 4.4% แล้วเราก็คาดการณ์ว่าในปีนี้ประมาณ 3.7 แล้วที่สำคัญนะครับก็มีการออกมาพูดของ IMF ว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจปีหน้าของไทยเราเติบโตไปดีกว่าที่เขาเคยคาดไว้นั่นหมายความว่าการลงทุนในตลาดตราสารทุนบ้านเราก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะกลับเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศรวมถึงนักลงทุนบ้านเรานะครับนั้นทั้งหมดทั้งมวลครับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากเงินเฟ้อเกิดจากดอกเบี้ยดังนั้นถ้ามันจะดีขึ้นในปีหน้าก็ต้องกลับกันเงินเฟ้อต้องดีกว่านี้ดอกเบี้ยต้องเริ่มเห็นชัดเจนกว่านี้ดังนั้นทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ลองมาติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปในปีหน้านะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญที่เราต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นสาระความรู้และโอกาสลงทุนที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันสัปดาห์หน้านะครับโอกาสลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรายการ Fin Invest ทุกวันพุธทาง Bangkok Bank SME Podcast สำหรับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ